Մենք շարունակում էինք նավարկել դեպի հյուսիս-արևմուտք, օգտվելով արևմտյան համընթաց քամուց, սակայն եղանակ առաջվա պես ցուրտ էր։ Նավակի հատակին ջրացայտերը սառչում էին, ու ես դեռ ստիպված էի լինում նորթրապի դանակով կոտրատել ջուրն ու գարեջուրը։ Սեփական դանակը զջանում էի խնայել, դա պողպատե սուր սայրով հրաշալի մի դանակ էր։ Ես բնավել չէի կամենում սայրը բթացնել սառույցը փշրելիս։ Այդ ընթացքում անձնակազմի կեսն արդեն հուղարկավորվել էր օվկիանոսում։ Վելբոտի վտանգավոր ծանրաբեռնվածությունը նվազել էր ու հանկարծահաս հողմերն այլևս չէին սպառնում խորասուզել մեզ։ Եվ բացի այդ, տեղել բացվեց և այժմ կարելի էր հարմարավետ պարկել ու քնել։ Սակայն մեր խղճուկ օրապահիկը մշտական դժգոհությունների առիթ էր դառնում։ Նավապետը, ավագ հոգնականը, բժիշկն ու ես այդ հարցը մեր մեջ քննարկելով վճռեցինք պահպանել կես ֆունտանոց բաժինները։ Թոբիաս Նոյի գլխավորությամբ 7 նավաստի հայտարարեցին, թե քանի որ անձնակազմի կեսը ցրտահարվել է, ուրեմն ողջերին կարելի է արդեն կրկնակի օրապահիկ տալ, յուրաքանչյուրին 1-ական ֆունտ միս։ Այդ առաջարկին մենք նավախելում գտնվողներս առարկեցինք, ասելով, որ կես ֆունտով բավարարվելու դեպքում մենք կրկնապատկում ենք մեր փրկության հավանականությունը։ Ճիշտ է, 10 ունցիա ապուխտը քիչ էր հարատև սառնամանիքի պայմաններում ապրելու համար։ Մենք շատ էինք թուլացել ու հեշտությամբ էինք ցրտահարվում։ Մեր ցրտահարված քթերն ու այտերը բոլորովին սևացել էին։ Մեզ ոչ մի կերպ չէր հաջողվում տաքանալ, թեև հիմա մեզնից ամեն մեկը 2 անգամ ավելի տաք էր հագնված, քան սկզբում։ Առևտրականի նավաբեկությունից 5 շաբաթ անց Պաշարի բաժանումից ստեղծված դժգոհությունները հանգեցրին բացահայտ ընթարումի։ Երբ ես քնած էի, դա պատահեց գիշերը, նավապետ Նիկոլը Ջուդ Հեչքինսին բռնել էր տակառից ապուխտ գողանալիս։ Ինչպես տեղնուտեղը պարզվեց, նրան հրահրել էին մյուս 5 հոգին։ Հենց որ Ջուդ Հեչքինսին նավապետը բռնեց, 6-ն էլ դանակներով զինված հարձակվեցին մեզ վրա։ Տեղի ունեցավ կարճատև ու կատաղի մի գոտե մարդ աստղերի աղոտ ու դալուկ լույսի տակ, և միայն հրաշքով Վելբոտը չշրջվեց։ Իմ ֆուֆայկաներն ու կուրտկաները դարձյալ փրկեցին ինձ, ծառայելով որպես զրա։ Դանակները լրվում էին հագուստներիս մեջ և թեթևակիորեն միայն քերծում մաշկս, թեև հետո ես մոտ 1 դյուժին այդպիսի քերծվածքներ հաշվեցի։ Մյուսների հագուստներն էլ էին ծառայում որպես պաշտպանական հուսալի զրահ, և պայքարը կավարտվեր ոչ ոքի, եթե ավագ հոգնական Ուոլտեր Դեյքենը, վիթխարի և ուժեղ այդ մարդը, չառաջարկեր գործը մեկընդմիշտ ավարտել ըմբոստներին Վելբոտից ծովը նետելով։ Նրան զորավիգ եղանք նավապետ Նիկոլը, բժիշկն ու ես, և միակնթարթում 6-ից 5-ն արդեն թպրտում էին ջրում, հուսահատորեն կարչելով Վելբոտի եզրերից։ Նավապետ Նիկոլն ու բժիշկը բռնեցին 6-րդ նավաստուն Ջերեմի Մեյլերին և արդեն պատրաստվում էին նրանել մյուսների հետևից նետել, իսկ ավակ օգնականը կարթաձողով հարվածում էր նավեզրին կարչած մատներին։ Ես մնացի առանց գործի ու այդ պատճառով ականատես եղա Դեյքենի սոսկալի մահվանը։ Երբ նա կարթաձողը բարձրացրեց, որպես զի հարվածի Սեթ Ռիչարդսի մատներին, սա մինչև պարանոցը խորասուզվեց ջրի մեջ, իսկ հետո թափով վերնետվեց, մինչև գոտկատեղը բարձրացավ նավեզրի վրա, գրկեց ավակ օգնականի ուսերն ու իր հետ քարշ տվեց դեպի օվկիանոս։ Կարծում եմ, որ նա այնպես էլ չթողեց Դեյքենին, և նրանք երկուսն էլ խեղտվեցին հավիտենական գրկախառնությամբ։ Այսպիսով ամբողջ անձնակազմից ողջ մնացինք միայն 3-ս. նավապետ Նիկոլը, Արնոլդ Բենթամը, բժիշկը, և ես։ 2-3 րոպեի ընթացքում 7 հոգի զոհվեցին այն պատճառով, որ Ջուդ Հեչքինսի մտքով ապուխտ գողանալ էր անցել։ Իսկ ես ափսոսում էի, որ զուրտեղը ծովում այդքան լավ հագուստներ կորան։ Դրանք մեզնից յուրաքանչյուրին էլ շատ պետք կգային։ Նավապետ Նիկոլն ու բժիշկը լավ և ազնիվ մարդիկ էին։ Երբ մեզնից 2-ը քնած էին լինում, Ղեկի արչև նստած երրորդը հեշտությամբ կկարողանար գողանալ ապուխ թիմի մասը, բայց նման դեպք երբեք չպատահեց։ Մենք լիակատար վստահություն էինք տածում իրար նկատմամբ և պատրաստ էինք մեռնելու, միայն թե արդարացնեինք այդ վստահությունը։ Մենք շարունակում էինք սահմանափակվել օրական կես ֆունտ մսով և օգտվում էինք համընթաց քամու ամեն մի պորտկումից, որպեսզի շարժվենք դեպի հյուսիս։ Բայց միայն հունվարի 14-ին մեր բրիգի խորտակումից 7 շաբաթ հետո վերջապես եղանակը մի փոքր կոտրվեց։ Չի կարելի, իհարկե, ասել, թե իսկապես եղանակը տաքացավ։ Պարզապես սառնամանիքը դադարեց առաջվա նման կատաղի լինելուց։ Այստեղ արևմտյան չափավոր քամիները մեղմացան, և օրեր շարունակ մենք պտույտ էինք գալիս նույն տեղում։ Մեծ մասամբ մեռյալ անհողմություններ կամ էլ երբեմն հակառակողությամբ թեթև քամիներ էին փչում, որոնք հաճախ մի քանի ժամով սաստկանում և մեզ քշում էին ետ։ Մենք շատ էինք ուժասպառվել և չէինք կարող թիավարելով այդքան մեծ վելբոտը առաջ շարժել։ Մեզ մնում էր միայն խնայել պաշարն ու սպասել Աստծու ողորմությանը։ Երեքս էլ հավատացյալներ էինք, և ամեն օր ուտելիքը բաժանելուց առաջ միաձայն աղոթում էինք։ Բացի այդ, շատ հաճախ մենք աղոթում էինք նաև առանձին-առանձին։ Հունվարի վերջին մեր պաշարը գրեթե սպառվեց։ Խոզապուխտը շատ վաղուց էինք կերել վերջացրել, իսկ ազատված տակառիկում անձրևաջուր էինք հավաքում։ Աղը դրած մսից էլ ընդամենը մի քանի ֆունտ էր մնացել, և բաց վելբոտում անցկացրած 9 երկար ու ձիգ շաբաթների ընթացքում մենք չտեսանք ոչ մի արագաստ, մեզ չհանդիպեց ցամաքի և ոչ մի նշույլ։ Նավապետ Նիկոլը առանց թաքցնելու խոստովանեց, որ 63 օր տևող նավարկությունից հետո նա գաղափար նույնիսկ չունի, թե որտեղ ենք գտնվում։ Փետրվարի 12-ին մենք կերանք մսի վերջին պատառը։ Ես բաց կթողնեմ հետագա 8 օրերի ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի մեծ մասը և կհիշատակեմ միայն այն մանրամասները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպիսի մարդիկ էին իմ ընկերները։ Մենք այնքան երկար էինք կիսաքաղց ապրել, որ հիմա, երբ ուտելիքը վերջացավ, այլևս ուժ չէր մնացել ու սկսեցինք շատ արագ թուլանալ։ Փետրվարի 24-ին մենք անվրդով քննարկեցինք ստեղծված դրությունը։ Երեքս էլ քաջակորով, համառ, կյանքը սիրող մարդիկ էինք, և մեզնից ոչ ոք մեռնել չէր ուզում։ Մեզնից ոչ ոք չէր ուզում կամավոր զոհել իրեն հանուն մյուս երկուսի։ Բայց մենք համաձայնության եկանք հետևյալի վրա։ Մեզ ուտելիք է պետք։ Դրա համար վիճակ ենք գցելու, և վիճակը կգցենք հաջորդ օրը միայն, եթե համընթաց քամի չփչի։ Հետևյալ առավոտ փչեց համընթաց քամի։ Թույլ քամի էր, բայց համաչափ, և մեզ հաջողվեց, ճիշտ է, կրյայի քայլերով շարժվել երկու հանգույց դեպի հյուսիս։ Փետրվարի 26-ին և 27-ին քամին շարունակվեց, ու թեև մենք սոսկալի ուժասպառ էինք եղել, բայց և այնպես նավարկությունը շարունակելու մեր որոշումից չնահանջեցինք։ Սակայն փետրվարի 28-ի առավոտյան մենք հասկացանք, որ ժամը վրա է հասել։ Վելբոտը թույլ տատանվում էր մեռյալ ջրի վրա, և կապարագույն երկինքը քամի չէր խոստանում։ Իմ կուրտկայից ես առագաստալաթի 3 հավասարաչափ շերտ կտրեցի, որոնցից մեկում դարչնագույն թելիկ կար։ Հենց դա էլ ճակատագրական վիճակն էր։